sometimes may be good, sometimes may be messy.
Alexis at the back post, but it's messy.
You get it.
Settle. Shoot.
Passo. Sotto prente. Le top Albania radio.
Cristiano again.
And hurry up and get out of here. We've got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of it.
Passo. Le top Albania radio.
Përshëndetje gjithë miqtë të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio dhe në Melodi TV live në Paso për të ndjekur sot hapat e fundit të provës gjenerale të kombëtarëve shqiptarë, e cila do të luajë një miqësore vetëm pas pak çastesh me Azerbajxhanin në kompleksin e
Haladash
në Hungari. Është ndeshja e dytë miqësore dhe e fundit, pra që zhvillon kombëtarja në ndritimin e Silvinios përpara se të fillojë kampionati evropian në Gjermani fundjavën tjetër, kur Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë me Italinë. Jam në studio me Lorenz Jeminin.
Përshëndetje drejtor.
Dhe Art Canin, një konsulent sportiv, por mbi gjithë presidenti i Federatës së Tekbollit që vjen shpesh na viziton dhe na jep opinionet e tij për kombëtarën dhe për gjithë historitë e tjera të sportit.
Faleminderit për ftesën.
Pas pak çastesh, pra, ju thashë do të jetë ndeshja e kombëtarës me Azerbajxhanin, do ta ndjekim pjesën e parë live në radio për të patur edhe një ide se si po ecin përgatitjet e kombëtarës për para Europianit. Sot është dita e fundit që trajnerët që marrin pjesë në kombëtare përbëjnë listën e 26 futbollistëve zyrtar. Do të shohim se kush do të mbesi jashtë. Ndoshta enigma është nga portierët, sepse aty kemi 4 portierë dhe do jenë 3 ma merë mundja gjatë Europianit.
Po se nuk ka pse duhen 4, kush do jetë?
Kush do dalë jashtë?
Simoni besoj.
Simoni do të mbetet jashtë tua. Do jetë Kastrati.
Kastrati do jetë në listë.
Do jetë Kastrati në listë. Okej, do ta presim me këtë, ndoshta sot është deri në orën 12 afati i fundit i dorëzimit të listës. Pastaj, për çfarë mbetet më mbrapa, vetëm një lojtar mund të ndrojnë kombëtarët deri në fillimin e kampionatit, deri përpara ndeshjes parë të fillimit të kampionatit. Sot ka patur një lajm në Federatën Spanjolle, është bërë publike lista e trajnerit De La Fuente, kundështarit ton të tretë në grup, ka lënë jashtë mbrojtësin e Barcelonës Pau Cubarsi. Nuk e di pe këtë lajm apo jo, dhe pak surprizë ishte ndërkohë kjo.
Që Kubarsi luajti
dhe lënje jashtë Kubarsi, sepse mendoj që ai do ishte një nga tre që do ishte pjesëmarrës në kampionatin evropian, sepse ka luajtur pothuajse çdo ndeshje me Barcelonën në 3 muajt e fundit.
Për mua ka sens, një trajner me aq eksperiencë e kupton domethënë që duhet lojtar për evropianin dhe ai ka jetën përpara, e ka kampionat përpara. Kështu që un them që është një diçka e mirë studiuar, edhe pse ai ka bërë një kampionat relativisht mirë me Barcelonën. Prap gjithsesi mosha e re nuk e lejon domoshta, ose më saktë trajneri mendon që nuk e lejon të ketë atë le të themi siguri në të vende të tilla kaq madhore. Kështu që përpara ka 17 vjeç është, domethënë besoj se është zgjidhje.
Vetëm se ka diçka ardhi që kur fillojnë këto grumbullimet e kombëtarëve, pra trajnerët bëjnë listat me 30 lojtar, 31 lojtar, 29 lojtar. Kur ata qëndrojnë një javë me njëri tjetrin dhe pastaj vjen momenti që lista do shkurtohet, ata që ikin 3 është edhe pak më mirë bëj 26 në fillim sesa kur ikin ata sikur shkëputen nga ajo, është një zgjënim shumë i madh për futbollistët.
Kam përshtypjen është sigurt që të gjithë ata janë kontaktuar domethënë direkt nga stafi i profesorës, sepse dhe prandaj edhe ne shohim vetëm atë gjën sipër, e themi, por gjërat që janë poshtë patjetër që diku atë lojtar që trajneri mendon se mund të jenë 50-50 që mund të jenë në listë, kupton, janë negociuar me to dhe janë thënë që shikoj se nuk është se je i ftuar dhe ke marruar.
Më kujtohet edhe ajo e 2016-së se kombëtares tonë e cila kur la jashtë ato tre futbollistë Gjimshitin, Rashicën dhe Ramanin. E Ramanin ishte i moment që ata largimi i tyre ishte shumë prekës për të vërtetë, shumë emocionues mënyra se si u larguan.
Ajo që shikoj unë me listën është që ndaj puna e trajnerit është shumë e vështirë për ta bërë këtë, por shumë e rëndësishme për mua është shpjegimi që ai duhet t'u jap vetë futbollistëve dhe opinionit sportiv që ta kuptojnë për çfarë arsye është larguar Kubarsi, që për mendimin tim nuk jam me ardhi.
Ja duhet t'ia them dhe emrat të cilat.
Përshëndesim edhe i vogël se
përshëndesim edhe Sinemati që na është bashkuar tani me Vones pak minuta, sepse sheshi këtu është i bllokuar, kështu që ai nuk i kishte bërë mirë llogarit.
Është kënaqësi e madhe të vish me Vones.
Okej. Atëherë, për t'ju thënë pak për ata që i njohin dhe futbollistët e Spanjës. Spanja ka grumbulluar Unai Simon, David Raya, Alex Remiro, tre portierët. Në mbrojtje Carvajal, Jesus Navas, 39 vjeç, dhe jetë kombëtar. Grimaldo i Bayer Leverkusenit, Kukureja i Chelsea-t, Lenormand i Societatit, Laporte që luan Arabi, Nacho dhe Vivian. ndoshta ku Barsi e luante pozicionin me Vivian, është mbrojtësi i Athletic Bilbao. Në mesfush Rodri, Zubimendi, Societatit, një nga mesfushorët më të mirë dhe është zëvendësuesi i Rodrit, më thon ai që e mbulon nëse mungon Rodri. Pastaj është Merino, Fabian Ruiz, Fermin Lopez, Pedri, Dani Olmo dhe Baena, Baena i Villarrealit. Këto janë lojtarët e grumbulluar. Është lënë jashtë në mesfush Marcos Llorente i Atleticos Madrid. Pra ai u spostua nga grumbullimi sot. Në sulm janë Nico Williams, Oyarzabal, Ferran Torres, Ayoza Perez, Morata, Joselu dhe Lamine Yamal. Ky është 11 pjesa e sulmit. Pra ka marr 8 mbrojtës, 8 mesfushor, dhe 6 mos gaboj 6 apo 7 sulmues, 7 sulmues.
Edhe pse si që ne kemi 9 mbrojtës.
Po. Edhe për këtë
9.
Por ju thash që pak polemika kishte në listën e trajnerit të kombëtares angleze, sepse ai ka lënë sot jashtë në grumbullime ka lënë
polemika.
Grilish. Po nuk do jetë pjesë e ekipit kombëtar.
Po kjo është çudia, pra çudia për sa përket Kubarsit, okay, Lensi mund të ketë mendimin e vet dhe krejt natyrshëm që secili ka mendimin e vet. Po për sa përket Anglisë, un vazhdoj atë të thoja që pse akoma Maguire luan qëndrëmësi rregullt me Anglinë edhe në eliminatore për në një kohë që nuk luante Manchesterin.
Po ishte një nga më të besuarit e
trajnerit. Pra erdhi koha tani, domethënë që po kam përshtypjen që
jo, dhe tani ishte i dëmtuar, u vërtet
po. Po, ka qenë i dëmtuar.
Jo, është, ai ishte për të qenë në Europian.
Ai ishte për të qenë në Europian.
Ishte në Europian. Sepse luajtja ditë në ndeshjen me Bosnjën luajti disa minuta, shumë mendonin që
intervista
po përfliteshin fjalimet
mbas mos grumbullimit, ishte që nuk më përgjigj dëmtimi. Tani ndoshta ka
deli me shkruan.
Ai mund të justifikohet
që disa lojtarë të kombëtarës angleze kanë shkuar në dhomën e Grilish duke pyetur dhe duke i qëndruar afër në këtë moment.
Ai
nuk e priste Grilish që të ishte jashtë kombëtares, madje thotë që një nga lojtarët e kombëtares nuk e tregon me emër, një nga lojtarët e rëndësishëm të kombëtares i ka kërkuar llogari trajneri ose më mirë i ka kërkuar një shpjegim që pse Grilish është lënë jashtë grumbullimit.
Shikoni, nëse ju mbahet para disa mas kampionati, mas cili doli kampion, sepse dihet që Grilish është një qefli, thonë se
i jetës natës
dhe i pirjes, dhe shikohet një foto kur ai konsumon shumë alkol. Janë këto gestet të cilat ka shumë tanjë që nuk i përtypin dot. Pra vjen një moment që dhe ata vendosin dhe pastaj e mban ai përgjegjësinë dhe këto me fjalë okay, patjetër që shumë kush ka dëshirën për diskutuar pse apo çfarë dhe pse doli jashtë liste.
Adi për mua a ke gabim. Ka lojtar me alkool ka bërë çuditëra. George Best ka qenë më i miri në
ta. Absolutisht, po.
Pano për shkakun.
Po çako e flasim.
Pano, po çako e flasim.
Ronaldo fenomeni ishte çefli i jetës natës.
Sot do lojtar të kombëtarë që pinë, për shkak presidenti jon pi shumë atë tjetri. Edhe kualifikohet një
tjetër. Është
lojtar.
I vazhdon diskutimin ndërkohë që
arrinë mes ekipit të lojtarë.
Ndërkohë që disa lojtarë të kombëtarës kanë takuar Gianni De Biasin, që sot do jetë kundërshtar i Shqipërisë. Rikthehemi në paso për të diskutuar për ndeshjen e tarës dhe gjithë të rejat më të fundi nga sporti. Në këto momente po zhvillohet gjysmëfinalja e parë e turneut të Roland Garrosit në tenis në Francë. Luan Alcaraz Sinner, është një nga ndeshjet më të bukura dhe më të ndjekura të këtij turneu. Dhe rezultati me sete është 2-2, është një ndeshje që ka filluar në orën 2:30 në drek. Duhet të jetë diçka tani
po 3 orë
rreth 4 orë po shkojmë.
Po
4 orë po shkojmë. Ndeshja është 2-2 me sete dhe 3-1 për Alcaraz
me game. Po Sherben Alcaraz.
Dhe dy herë ka kryesuar Sinner, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Tani është Alcaraz në avantazh, ndërsa gjysmëfinala tjetër është ajo mes norvegjezit Rud dhe gjermanit të naturalizuar Zverev, që do të luhet në orën rreth orës 7, pra kur të mbarojë kjo ndeshje. Pastaj nesër do të jetë finalja e gocave, ku në surprizë është një teniste nga Italia, Paolini, e cila do të luajë dy finale.
Jasmin,
edhe finalen dyshe
Paolini
me Jasmin Paolini, edhe finalen double, pra finalen dyshe dhe finalen teke me tenisten
Siatek.
Po.
Finale shumë e bukur. Mësohet se është Djokovic me femrave.
Kush, Paolini apo Siatek?
Siatek, si Paolini, kush Paolini? Siatek është
në një gjë gocat e reja që dalin nga hiçi kështu. Edhe me këtë emrin Jasmine, shumë emër interesant.
Kjo është vetë vërtet një surprizë shumë e madhe kjo e Paulin.
Merremi pak me formacionin kombëtares. Është zyrtare dhe ndoshta ky mund të jetë dhe formacioni që do të shohim në ndeshjen e parë të kombëtares me Italinë. Formacioni është ky. Sot me kombëtarin e Azerbajxhanit, Strakosha në port, në mbrojtje me 4, Mitaj, Gjimshiti, Ajeti Hysaj, në mesfush Bajrami, Ramadani Aslani, treshe përpara Seferi, Broja dhe Jasir Asani. Ndoshta në mbrojtje mund të kemi një ndryshim, sepse nuk është Ismaili, por është Ajeti sot, po them që 90% ndoshta ky mund të jetë formacioni që mund të luajë në ndeshjen e parë, si mendoni ju?
Unë them me okay, 90 mund japësh 95, vetëm ky ndryshim i vogël, domethënë,
po nga që Ismaili ka luajtur gjithmonë, por ndoshta mund të jetë Ajeti, nuk di.
Nuk besoj.
Po ndeshjen e parë përsëri luajti Ajeti.
Pra, kjo është e dyta ndeshje që ai luan formacion.
E dyta rresht ai.
Gjimshiti,
Ismaili.
Ismaili.
Ndeshjen e parë mungoi Gjimshiti për arsye që luante ndeshjen e fundit Serie A.
Ishte pak i lodhur.
Mungoi, nuk luante Ramadani, Bajrami, nuk luante Seferi.
Ka tani mbas disa ditëve pushim, kombëtarja fillon të ndërtohet ai ekipi që na solli në
formacioni për sa përket mbrojtjes, do shikohet se në çfarë minutë do hyj Ismaili më vonë. Pra, nëse e vonon prap, domethënë në hyrjen e Ismailit, pra mund të jetë Ajeti që mund ta nisë nga fillimi, po unë dyshoj shumë që sepse nuk kemi mbarë vesh që kanë një dëmtim apo diçka tjetër, kështu që nëse luajmë me Italinë, atëherë domethënë Ismaili dhe Gjimshiti është dyshja që do bëj diferencën aty me këtë lloj lojtarësh, me këtë lloj lojtarësh që ato e njohin, kështu që dhe kjo pasaj vjen e saj, domethënë që ai ka thënë që lojtarët që kanë kontribuar përveç atyre që çikallëshi që nuk e kanë marrë, pra fillon prapë me Seferin, sepse i beson këtij lojtari, e pa domethënë që edhe me lojtarin që luan me Dinamo Zagrebit, ai tregoi veten e vet, domethënë disi në atë ndeshje, po nuk mund ta filloj dot ndeshje titullar domethënë me ndeshjen e parë me kampionatin. Kështu që ai do besoj me 95% kësaj një ndeshje që fillon sot.
Me Seferi Asani të në qëndë e Broja.
Po.
Kjo është me e mundshme.
Dhim?
Edhem se të abit më falj. 7 lojtarë janë në Serie A.
7 lojtarë që janë formacionit. 7 lojtarë
që janë Serie A.
Ma më që ditë kjo...
6 se Strakosha
Puna Asanit. O thënë, 6 më e paluajt fare. Paluajt or fare. A i vjen, bërë një ndeshje, bërë një gol në Enca, dhe prapë sigurie të rënjetë shëmallë.
Gjoli ati
është? Nuk e di. Gjoli
trajnerit.
E ti si është kjo, dhe më thënë, kjo nuk në logika sportive, kjo në kjo të lebingot.
E si kjo pjetari, gëzim,
që
e merë pjetari dhe të ndërën.
A ti pse mendoj? Sepse në fillim fare, Silvio në thoshte që lojtarët që luajnë, do aktivizohen.
Jo, nuk është e ka thënë kështu. A i ka thënë nuk varet minutat e tyre në fush nga ajo që...
Po prit të mbaroj fjalin.
Ajo që përmiru, po të korrigjoj për atë që kam dëgjuar vetë. Nese, gjithsesi, vazhdo.
E ktojon se ne gjithmonë dëgjojmë ndryshe. Ti e dëgjon ndryshe, ti ke vështirën ka vështirën.
Okej. Okay.
Vetëm do shpjegoj një çështë. Që Silvinho tha që lojtarët që kanë kontribuar kombëtarën do jenë këtu tha. Do jenë pjesa ime dhe janë zemra ime. Siç tha Mourinho ku prezantua, un jam kocka dhe lëkura ju i tha turqja. Edhe ky Joni u bën në shtet, as vajti në lushnjë, nuk veshë që leshe, i soi edhe ky. Edhe ky që neve shpresuam që do ishte çik më ndryshe se Gjoni De Biasi, i bëri gjërat jo shumë sportive. Edhe ky ra prej politikës. Mua nuk pëlqeu kjo pjesë, më pëlqeu shumë Silvinho, që ndyshoi lojën e kombëtarës, që kombëtarja sulmonte, që kishte një logjik në lojë, që s'ishte më sigurt para, që ishte me gafa.
Asani ishte pjesë e saj, gzim.
Ë?
Asani ishte pjesë e kësaj.
Ishte pjesë. Edhe Çikalleshi ishte pjesë edhe bare.
Jo, bare.
Dgjoj.
Vetëm Çikalleshi.
Çikalleshi nuk ka ai, dgjoj.
Adi. Pjesa çikase e kontribut sa ka luajtur me kombëtarën apo flas, po flas se kanë qenë grumbullu me kombëtarën.
Po themi në bazë logjikës kësaj. Domethënë janë larguar nga kombëtarja 3 lojtarë që kanë luajtur më shumë se Asani dhe shokët e tjerë.
Po nuk kanë qenë në baraz në balans ose në peshore Asani me këta të tjerët. Ka qenë Çikalleshi me Brojën apo Çikalleshi me Marin.
Nuk po të mbetet jashtë Asani.
Isha kontatë tregojmë balancën kush është balanca. Uzoni dhe Çikalleshi kanë 25 gola. Ç'a goli ka Asani?
A nuk llogaritë
ka bëjë 25 gola.
Gjithsesi mos ti rikthehemi.
Ja lut kampionat.
Historia
e
Çikalleshit që kemi diskutuar 100 herë tani shojmë
vetëm një fjalë të lutem. Atëre, nëse ti thua që Asani si ka mundësi që luan aty ke Broja pa minuta. Ke Bajramin pa minuta. Ke Hysaj pak minuta.
Aslani pa minuta.
Ke Aslanin pak minuta. Domethënë gjithë Strakosha fare pa minuta. Domethënë nga 11 7 janë pa minuta.
Tani.
Pse të bën vështirë Asani ty njëri?
Tani ndërtojmë.
Asani bën ndonjë gol.
Po mirë, di si është puna. Bën ndonjë gol.
Po.
Një minutë. Tani. Kurse them një gjë. Ata që u larguan, kishin minuta?
Ose lëri ata ikën e mbyllën
atë. Jo, kishin minuta apo s'kishin?
Kishin.
Ha?
Pishin.
Po pse tani nuk ju shqetëson kjo që ikën lojtarët 2 minuta?
Ajo na shqetësoi mbyllën, po kemi 2 javë që po merrem me atë.
Nëse e kemi
flasim për Hasanin.
E kemi zotuar atë pjesë, po
për mua Xholi Hasanit është presin të bëhet në Hence se mos bëj gol.
Po jo, më ka bërë pa Hence.
Vetëm un po të garantoj një gjë, që nëse ai nuk është në pritshmëri të trajnerit ndeshjen e parë, ta garantoj që do hyjë direkt në stol, domethënë nuk e puth, nuk shef mëshën kontare,
domethënë
po patjetër. Domethënë nuk është lojtar që ai do ta presi,
do ta shumë besim, shiko, Silvinho duket që ka shumë besim te ai.
Po ka besim, shiko, ka besim sepse tash të rrish tremat dhe flasim drejt. Është një lojtar i cili solli gola kualifikues. A kupton që tani ai nuk mund
për ta marrë aty është
për mos ta marr fare, as nuk bëhet fjalë fare.
E majta aty është më e majtë se fort se majta Ramës.
Po, më e fortë është.
Më është politike.
Shiko, Ardi, atëra Hasani
ka të njëjtë.
Po e majta, ajo na nderoi gjithë sezonin.
Në ndeshjen me Moldavin këtu deri në minutën 70 nuk po shkoi dot, po kishte bërë si rast. Me një gol Hasani është bllokoi ndeshjen dhe mbaroi punën.
Shiko, fundi ai ishi lojtar që shënon. Edhe ndeshjen edhe me Liechtensteinin, me një goditje dënimi, me të majtën e shënoi golin e vet. Pra ai situata duhet
në situata parë në botë që të majtë një lojtar se mos shënoi me të majtën dhe mos bëjë ashtu, do shikoni, do e prisin evropianë për finale këtë lojtar.
Nuk e presin,
nuk e presin deri fare.
Nuk e presin. Jo, nuk e presin, këtë po them pranë.
Se pret deri këtë.
Po ja, nuk e pret pranë, nuk do presin.
Mos flisni deri alla shqiptarë.
Këtë që thua,
flisni në botë,
këtë që thua ti.
Nuk pret deri një ence për gjithë Hasanin një gol.
Këtë që thua ti ne vërtetuam të dy ndeshje.
E pat pjesën e parë të ndeshjes fundit, çfarë bëri Hasani dhe çfarë bëri ai Arb, si kishte ai?
Arb Roja.
Ai ishte shumë funksional, ky tjetri.
Ai ka qenë
lojtar. Ky tjetri kishte bërë një gjë tjetër që ju se kapët dhe nuk e folët.
Kush tjetër?
Ky
Hasani, po.
Pse ma numrin 9 ai? Numri 9 ta kombroi si pozicion fush.
Nuk ka më.
Se jo ka. Shikoni, në çdo vend të botës 9 është përballë portës. Nënda është
nënda. Dhe Ronaldo ma 7-ën edhe është për balë.
Jo, Lenci, shikoj e mirë. Ajo të regon që brënda atje kjo të anima ato tre golat, merë dhe nëndën dhe hynte dhe luta dhe nëndën. Nuk rritën krah. Shikoj loj.
Ajo që duhet na shqetësoj, ndoshta nga ndeshja parë, edhe pse ishte një fitore 3-0, por për të gjetur pak edhe probleme ndoshta për të parë me një sy tjetër, është fakti që a kombinojnë lojtarët me njëri tjetrin fush. Pra, a ka harmoni mes Brojës dhe Hasanit në mënyrën se si luan kombëtarja përpara?
Ti si kishte harmoni? Si mendon a kishte?
Po unë nuk është se pash në i bashk veprim të mirë të Hasanit me Brojën ndeshën e parë. Da shojmë sot se që do ndodhi.
Shiko,
Broja do ishte diçka që edhe më shqetësonte, sepse se cili kishte atë për të bërë të vetën. Do merr të Broja topin, vazhdonte vetëm vet. Merr të Hasanit topin, individualist vetëm vet.
Sa herë ke parë Brojën, e ke parë në njëherë
që mirë atë ditë, po them atë ditë që pash.
Kështu që ju keni parë këtë, ajo që pash unë, domethënë është se këtë flasim për minutat e Bajramit. Ishte një kundrasulm shumë i shpejtë joni. Dhe pikërisht nga Bajrami që nuk ka ato minuta, u dha një pasim shumë diletant dhe amator, dhe ai pasimi ishte gol. Ne flasim për asiste dhe këto do të bëjnë këta. Ato për te këtyre domethënë që okay, por ama këto dhe pasimesh në një moment pjesë para apo jo, që ishte një kundërshtim i shpejtë dhe vetëm një pasim i thjeshtë përpara që Broja gjendtojnë përpara dhe ai nuk e dha shumë keq. Do thuaj që mund rastisi, jo pra. Në këto lloj nivelesh nuk ka punë rastësie, sepse këto pasime
për një top do lush
atje. Këto pasime bëjnë diferencën pra.
Okay. James Brown, I feel good. Siç ndihet gëzimin e madhi në këto momente. Mungon edhe pak minuta nga ndeshja miqësore që fillon në orën 19 mes Shqipërisë dhe Azerbajxhani. Ndërkohë, Alcaraz Sinner, për çën live jemi 5-2 në setin final për Alcaraz, shumë afër finales së Roland Garros. Duket se spanjollët ndihen shumë mirë kur shohin këtë tokën e kuqe aty, janë si demat ata. Edhe Nadali që ka qenë kampion 14 herë ka fituar turneun, tani po vazhdon duket
Sinner,
me Alcaraz.
Sinner nuk është quhet në dhe, a?
Po Sinner gjithsesi numri 1 i botës do jetë, i pari italian që do jetë numri 1 i botës, kështu që e ka një lloj fitore në të voglën e saj. Megjithatë do të shohim se si do mbaroj edhe gamei i radhës ku shërben Sinneri. Për të vazhduar me disa gjëra interesante që kanë ndodhur këtë javë. Ditën e djeshme, Vari në kampionatin anglez u miratua nga Premier Liga që Vari do të vazhdojë në votimin që bën
vetëm Wolves.
20 klubet, rezultati doli 19-1. Vetëm Wolverhampton ishte kundër vazhdimit të Varit në kampionatin anglez. Por klubet kërkojnë një përmirësim të sistemit. Dhe përmirësimi i sistemit do të thotë që vendimet e Varit të mos marrin kohë. Koha e vitit fundit ishte një mesatare 60 sekonda për një vendim. Ndërkohë që 2 vjet më parë mesatare, ndërkohë që 2 vjet më parë ishte 40 sekonda. Pra kjo kohë është kohë shumë e lartë e vitit fundit. Kjo kohë duhet të reduktuar sepse mërziten tifozët në stadium. Gjithashtu, po studiohet një mënyrë që arbitri t'ja komunikoj vendimin tifozëve në stadium. Të ketë një mënyrë ose me nëpërmjet ekraneve ose nëpërmjet një mikrofoni arbitri.
Madje për ta lidhur, për ta
lendi, ti komunikoj vendimin tifozëve, sepse tifozët nuk e kuptojnë.
Nuk është çështje që mërzin tifozët, edhe lojës nuk e bën mirë.
Nuk e fton.
Po pra, po
ato tifozët e lojës. Gjërat 60 sekonda, sa thotë që është koha më shumë, nuk i bën mirë fare.
Nuk e di. Këtë
vit, vitin tjetër që vjen, do të futet edhe pozicioni ashtu i gjysmë automatik siç është në kampionatin italian.
Kjo nuk e di e vure re Gzim, po kjo që thua ti u aplikua tani për herë të parë në Roland Garros dhe arbitrat e tenisit kishin një kamerë, mikrofon kamerë,
po,
që gjatë kohës që komunikonte me lojtarin, pamjet jepeshin live në stadion.
Po.
Dhe kjo jam i sigurt që do futet edhe në futboll, domethënë aty ku ka mikrofonin e që flet, nga krau tjetër instalohet një kamerë që është relativisht e vogël dhe nuk e shqetëson, mendoj gjatë vrapit se arbitri tenisit është statike, është i ulur edhe është pak më komod, që gjatë kohës që arbitrat flasin, komunikojnë edhe për vendimet e varit, të dalë të dëgjohet në gjithë stadiumin. Është për të për të qenë edhe tifozët,
për këtë vendim duhet merret vendimi international board
tjetër,
ata do të japin.
Kjo më fal, kjo e tenisit, kjo ishte shumë interesante sepse e shikoi një live edhe kur i fliste lojtarit, që në tenis shumë pak protesta ka, për në një rast.
Pikërisht.
Po ishte shumë gjë e bukur kur shikoj një
arbitër. Dyshoj shumë që ajo do marrë do implementohet në futboll, sepse
kjo komunikimit me publikun.
Po patjetër.
Kjo është edhe një diskutim kjo.
Po diskutime ka kohë
që jemi domosdoshmë. Të dal me mikrofon.
Pastaj bëhet bot, show.
Po si futbolli amerikan mardi.
Është vështirë.
Që komunikon kur flet ai arbitri, dëgjohet në gjithë stadiumin çfarë thotë.
E vazhdojmë pak diskutimin për arbitrat. Pra ky ishte i varit në Premier League që do të vazhdojë edhe për sezonin tjetër.
Po, sepse un këtu gabova thellësisht që thash që në Angli mendoj që varin do ta votojnë pro për ta hequr, se janë shumë.
Çështja është se është 96% vendimet e treta,
ka
0.4% është shumë pak.
Ka diçka, nuk e di pse ti ke menduar ashtu, po ka diçka.
Ka qenë shumë natyral anglezët, mendova do ja lënë.
Ka diçka, nëse është një diçka që është miratuar nga International Football Board, pra nga Wales, Skocia, Anglia dhe pastaj edhe FIFA që është brenda me UEFA-n, nuk mundet dot liga, domethënë sepse përderisa shfut, ajo do vazhdojë të implementohet.
Jo, në
Suedi nuk e futën.
Po them për Suedin, se mund të jetë edhe Malizia nuk e do dhe Shqipëria, ku diun domethënë nga to, po them, këto Venecia,
Shqipëria
është lumtur kur i do këto Venecia, Anglia domethënë nuk mund dalin kundër atyre që e kanë miratuar, pra ata janë po ata vetë që kanë miratuar, pra sepse International Football Board varet domthon shumicën e votave ka nga vet Great Britain. Kështu
ato
po nga
tani për të folur pak për arbitrat në kampionatin evropian, sepse ka disa rregulla të reja që do të vendosen në këtë kampionat evropian dhe ndoshta do jenë dhe rregulla që do vijojnë më pas edhe nëpër kampionatet më të rëndësishme të Europës, sidomos tolerancë zero për protestat.
Çdo lojtar
që afrohet tek arbitri anësor apo kryesor ndëshkohet direkt me karton e vert. Një provë UEFA bëri me të tre finalet e kupave të Europës dhe u dhan 5 kartona të vert për protesta në të tre finalet. Kështu që kjo është një gjë që nuk do negociohet. Pra tolerancë zero kush afrohet arbitrit dhe proteston. Në rastet kur kapiteni i ekipit është portier, siç është rasti i Italisë, Gjermanisë dhe Slovenisë, portieri ja delegon një lojtari komunikimin me arbitrin,
që mos dal nga zona.
Në momentet që ai që aksioni ndodh në mes të fushës.
Jo, po delegimi kësaj bëhet që para ndeshjes.
Po para ndeshjes, para ndeshjes thos. Portieri Donnarumma, portieri Donnarumma thot do jetë Jorginho që do komunikoj me arbitrin.
Që e gjithë arbitrit
kur protesta ndodh në zonë ose aty mund të afrohet vetë portieri si kapiten të flasë.
Delegimi i lojtarëve në asamble.
Po pse vendimet janë gjithmonë nga njëri krah? Në qoftë se
si ai shkon,
nga njëri krah pa që dënohen futbollistët. Në qoftë se vendimi është gabuar dhe futbollisti shkon,
proteston, nuk lejohet protestoj.
Po nuk lejohet proteston. Po ama, çfarë? Çfarë dënimi pson nga krahu tjetër ky që merr vendimin gabuar?
Ai ja ta themun çfarë çfarë. Ai polaku që gaboi te Bayern me Realin ja porrin në shtëpi.
Ai porrin në shtëpi.
Porrin në shtëpi.
Po kush e keni urin në treja apo se dilin nga shtëpia?
Po mirë mirë.
Dilin prapë asaj.
Po kush e keni
dërim brenda gjithë
të tjera? Urin në shtëpi. Urimet e tjera që kanë kampionat evropian. Udhëzimet e tjera gjatë kampionatit evropian. Vari duhet të ulet sa më shumë përdorimi i varit në ndeshje. Domethënë duhet të minimizohet përdorimi i varit për kohën e ndalimit të ndeshjes. Vetëm në raste momente kyçe mund të ndryjë vari për të zgjidhur një situatë. Domethënë duhet të minimizohet merr fuqi arbitri i fushës.
Edhe këtu është për diskutim. Vari ka të përcaktuar. Vari ka të përcaktuar. Do hy kur është çështja e varrit. Duhet
minimizuar mos hyr për gjëra koti.
Po varri hyr për gjëra koti. Gjëra
koti nuk hyn varri. Po
tani varri hyr për gjëra koti. Tjetër punë do që merr vendim me koti.
Jo, jo, problemi varrit është se Lenci e shpjegon më mirë domosdoshmë sepse është ekspert ose fushë dhe e njeh. Unë më sa kuptoj, vonesat mund të ndodhin për shumë arsye. Një nga vonesat për shembull është që domethënë se njerëz janë të gjithë dhe bitet. Pra ai kryesori nuk e ul autoritetin domethënë që të vendosë ai tjetër që është atje në krah. Lenci ta thot për vete se unë besoj se kjo është një nga arsyet. Arsyet tjetër është domethënë që nuk bin dakord për logjikën e bërjes së gjës, që mund të jetë një prekje me dorë apo to sepse një kupton ndryshe, një kupton ndryshe dhe këto vonojnë gjërat. Po jo se e vonon varri.
Nuk ka, domethënë, ja që ta apo ta vazhdojmë pastaj.
Nëse ke diçka për këtë, vazhdoj. Atëherë,
se ke edhe të tjerë.
Topi ka një mikrochip që së bashku me inteligjencën artificiale, është një teknologji e re që do përdoret të vit, do ta nxjerrë në momentin e duhur pozicionin jashtë lojës.
Topi me chip ka qenë në botror,
por tash janë pozicionuar tani është në kombinim me inteligjencën artificiale për gjetur momentin eksakt kur preket nga lojtari në për të përcaktuar pozicionin jashtë lojës. Është një teknologji që përdoret për herë të parë, është shumë e kushtueshme dhe nuk pritet që të implementohet në disa kampionate më të rëndësishme të Evropës, sepse është shumë e shtrenjtë. Megjithatë do shohim se çfarë do ndodhi mbrapa. Dhe një rregull tjetër që koha shtesë nuk duhet të kalojë 10 minutat e totalit të ndeshjes. Pra pjesa parë bashkë me pjesën e dytë. Jo siç ndodhi në kampionatin e Katarit ku shtesat ishin 10 minuta, 12 minuta një pjesë që ishte e jashtëzakonshme. Ka përfunduar gjysmëfinalja e Roland Garros, Alcaraz ka mundur Sinner me rezultatin 3-2 në setin e fundit, përfundoi 6-3 për spanjollin që është finalisti i parë i turneut këtë vit. Fiton ai që fiton turneun fiton diçka rreth 2.4 milion euro.
Glendi, ke problem të kroqej pak për titullin e vendit? Është Roland Garros, nuk thuhet Roland Garros. Domthonë, sepse këto këto që thon frëngjisht, okay. Do të thosë nuk lexohet domthonë.
Po. Është
Roland Garros.
Roland Garros.
Garros.
E vërtetë.
Unë kam bërë një
tek lart. Është domthonë që nëse Adi merr vesh nga frëngjisha.
Atjeta ish.
Jo Edmanushi, Edmano.
Un.
Ja tani na ndihmoi.
Kam bërë një deklaratë gëzimit të para një.
Jo, a di çfarë shpjegim?
Një javë.
Kush?
Për mua ai Sinner është i ftohtë, është hakull. Nuk erdhi 100% në gjysmën e asaj. Po, për jetimi italianëve që u vra Djokovicit dhe ky dorë numri 1 kanë përshtypjen që kanë ndikuar nga.
Po është një herë parë ti gëzim, kështu që ata do të thonë që kjo kanë të drejtë.
Po nuk mund të gëzosh ti duke marr titullin me dëmtimin e tjetrit. Merre duke mundur njërin në fushë. Mund një kampion të madh.
Sa
duke mundur si ai. A di se do gëzosh italianë?
Ka mundur 3.
A di se ai italianë se nga kultura italiane vjen kënde, se tani jemi bë bë brek me italianë.
Po.
Tashti, po qoftë Sinner do kishte mundur Alcarazin, ne kishin drejt morale me thënë që jemi numri 1.
Po pse vëse mundi?
Vritet Djokovici dhe këta gëzohen.
Pse se mundi në Alcarazin, ka mundur 3 herë.
Por jo më tani dorin numri 1 me pik, masi u dëmtoi Djokovici. Edhe ata thanë dorin numri 1. Po tani ç'kuptim ka të gëzohesh se iku njëri u dëmtua, edhe u dëmtu kush u dëmtu? Aq i duhet të jetë pjesë e shfaqjes. Që është njeriu më i rëndësishëm.
Ishte, s'është.
Ishte, po ti ishte deri në momentin e fundit. Tani duket vetë sikur në televizionin, por që qenë arbitri më mirë. Ti ka harruar kalorën tënde. Ke qenë shumë i mirë.
Sa më kanë edhe disa,
sa më pasion
me kimin në Francë.
Edhe unë.
Me kimin në Francë kanë bërë polemika deklaratat e Mbappes, i cili tha në gjatë grumbullimit të kombëtarëve tha që falenderoj Luis Enriquen dhe drejtorin e klubit sepse po të ishte për presidentin mund të qëndroja një vit jashtë pa luetur. Tek Parisi vitin e fundit pati një atmosferë shumë të jo të mirë për Mbappen, kam kaluar një vit vështirë, thot ai, nuk kam qenë shumë i motivuar edhe pse bëri diçka rreth 44 gole, mos gaboj, në këtë vit. Firma me Realin e Madridit do është 125 milion euro në momentin e firmës. Pra sa firmos merr këtë pagesë. Pastaj rroga e tij do jetë 15 milion euro sepse kaq është limiti i pagave tek Real Madrid.
Nuk e kalon, do ta shtoj me askush.
Ndërkohë, një detaj interesant ishte, shteti francez ka përfituar nga taksat e pagës së Mbappé në 7 vite 261 milion euro, vetëm taksa. Ndërsa nga Paris Saint-Germain,
sepse janë diçka ke 45% diçka,
ndërsa tek Paris, nga i gjithë Paris Saint-Germain në këto 7 vitet e fundit që kontrollohet nga emiri Katarit, 2 miliardë euro vetëm taksa ka paguar Parisi në shtetin e
tani Francës. E kuptoni se çan do.
Mirë, kjo
ardhet vetëm një fjali
për vetëm një fjali dhe shkem publicitet
nuk e di.
Pastaj
një fjali.
O gjithë, po jo më radhë.
Një fjali. Shteti francez ka marrë 2 miliardë nga Paris Saint-Germain.
Taksa.
Taksa. kurse shtet shqiptar i jep rrogën Silvinios.
Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të pasos, sapo ka filluar ndeshja miqësore fundit e Shqipërisë përpara kampionatit evropian. Është minuta 7 e ndeshjes Shqipëria-Azerbajxhan. Rezultati në këto momente është 0-0. Për t'ju kujtuar edhe një herë formacionin me cilin luan Shqipëria në këto momente, po dëgjoni edhe në sfond atmosferën që është në stadium, nuk ka shumë tifozë, edhe ndeshjen e parë në një kompleks që është me rreth 9000 të pranishëm, pra 9000 vende për tifozët. Sa duhet jenë këtu? Sa mendoni?
200, 300
kaq pak.
Po më vonë se
kush. Mos e pak më shumë apo jo. Kaq
po,
mendoj.
Po 1200 po se.
Atëherë, edhe një herë për ata që na ndjekin tani, Strakosha në port, okay. Mita dhe Hysa nga krahët, Xhimshiti ajeti në qendër. Në mesfush Bajrami, Ramadani, Aslani, tresha përpara, Seferi, Broja dhe Jasir Asani përballë Azerbajxhani që drejtohet nga Gjani Debjazi, një trajner që është në historinë e futbollit shqiptar për kualifikimin evropianin e 2016. Shqipëria është veshur me të kuqe, ndërsa Azerbajxhani me të bardha. Çfarë kishe Lorenz për të thënë? Ardhi ku jam ndërprerë fjalë.
Jo, kisha unë për sa i përket kësaj stadiumit, domethënë këtij stadiumit falë.
Stadiumi quhet Aladas.
Po pra po, domethënë
Sport Complex.
Jam kurioz, nuk e di domethënë se kujt ekipi i përket dhe në çfarë kategori luan në Hungari, besoj në kategorinë e parë,
një qytet e vogël rreth 1 orë gjysmë larg Vienës.
E pra, po këtë po them pra.
Sepse kombëtari është grumbulluar në Austri.
A kupton se ku jemi pra? Një qytet e vogël në Hungari me këtë lloj stadiumi.
Kur ta them pak më të ta,
kështu që kë
stadium shumë i bukur për
të thënë. Me këtë mbyll, me këtë mbyll, me këtë mbyll historinë dhe kampionin.
Para 20 vjetëve në vitet 2000, se mbaj mend fikse kemi arbitruar këtu. Disi ka qenë ky stadiumi dhe ky qyteti është si
Tepelena.
Si Gramshi.
Ky është një stadium që do ishte perfekt në çdo qytet
në Shqipëri.
Do të thonë ndoshta Tirana.
Dhe stadiumi ka qenë
çdo qytet tjetër do ta kishte një
10000 do bëhet stadiumi sërmas sërmas jeriu, maksimumi 11, se më shumë do bëhet.
Po një stadium shumë.
Do të thonë edhe ky stadium ka qenë i vogël fare, si s'e zbërtet.
Edhe fusha duket kushtet mira të paktën nga kjo pamje që shohim nga ekrani.
Edhe nga isha parë që u bë, duket domun. Ky është ndryshimi pra i standardeve. Kaq, vazhdojmë.
Minuta e 10. Shqipëri-Azerbajxhan 0-0. Do doja të diskutonin pak edhe për Italinë, kundërshtarin ton të parë. Zhvilloi një ndeshje miqësore në mesjavë ditën e martë me Turqinë, përfundoi 0-0. Do ketë edhe një ndeshje tjetër me Bosnjën ditën e diel. Do keni mundësi ta ndiqni edhe në SuperSport për të parë pra kundërshtar. Ndërkohë Broja ka një mundësi të mirë, kthen topin brapa për Seferin, vonohet në hyrjet zonës Gabon. Ishte një shans për të goditur më njëherë Seferi, por në pasimin e Brojës, në hyrjet zonës, ai rreth i vogël nuk arriti dot godas portën, pastaj u bllokua nga kundërshtarët. Pra doja të diskutonin pak për Italinë. Si e pati ju Italinë në ndeshjen me Turqinë?
Po luajti ashtu siç luajti me Turqinë, kemi shanse serioze. Italia.
Nuk e di.
Do të thënë 90 minuta mos ket një goditje në port, mos ket një rast, një Italia më duk si.
Po luajti Italia ashtu, dhe po ti kemi ne kundërshtarë si të shteni, ne jena favoritë në final.
Po, kalojmë grupin.
Do të thënë. Po. Më kujton një histori të bukur kjo Azerbajxhani. Para shumë vitesh, më kujton diçka kur ka qenë kryetar Raman Bashki.
Para shumë vitesh. Dekada.
Nga 2000 deri në 2011.
2000.
Kur? 2011, 11 vjet kryetar.
Në bashki. Atëherë bëm një ndeshje miqësore me Azerbajxhanin.
Po. Në Shqipëri u luajt ndeshja.
Vjen delegacioni në Tiranë.
Po.
Vjen delegacioni Azerbajxhanit dhe shëtëronte një miku im. Edhe sa po ishin lyp pallatet, ngjyra ngjyra.
Po.
Tani më kujtuam. Me kur po shikoja Azerbajxhanin lojë. Edhe presidenti Azerbajxhanit tha që po këto pallate tha, pse janë ngjyra ngjyra? I tha përkthyesi që janë thënë se ne kryetari bashkisë
thonë
se është piktor tha dhe ka pasion tha dhe është prek muret e pallateve. Neti pa dhe nga 4-5 pëllate dhe tha, pas ka qenë pitori keq.
Ndërkohë një goditje dhe gol i parë. Bajrami ka shënuar për Shqipërinë me koincidencë sa po përfundon Gzim Xhiremati, fjalën e tij, goditje nga distanca me të djathën nga rreth 25 metra
Azerbajxhani.
Nga rreth 0-1 Azerbajxhani. Metra, Shqipëria në avantazh, por regjia ndërkombëtare ka vënë golin Azerbajxhanit. Nuk e kupton që është Shqipëria me të kuqe dhe jo Azerbajxhani, domethënë.
Do të ishin duke dëgjuar për saletën tonë.
Një gabim i regjisë që ia vë golin Azerbajxhanit, por në fakt goli është i Shqipërisë. Me një goditje shumë bukur, e rrezikshme sepse topi përplaset përpara duarve të portierit, numri 10, Nedim Bajrami i duhet ky gol edhe për situatën që ka kaluar, edhe për momentin që vjen kombëtare dhe duket sikur ta çunat kur veshin bluzën e kombëtares e ndryshojnë jo, performancën e tyre.
Kjo është gjë e mirë. Ky gol është gjë shumë e mirë për gjithë ne, po edhe për Bajramin në veçanti, sepse e tham që nuk ka shumë minuta dhe ky gol patjetër që i ngre moralin edhe ne na bën mirë, sepse e dim që ai e ka goditjen. E ka përdorur edhe atëherë
kur ka perdë golin e Çekit, gol spektakolar.
Kështu që është shumë mirë për ne domun
këtu. Për të thënë vërtetën, ky futbollist Nedim Bajrami e kishim humbur pak në epokën e Edi Rejes. Ai luante shumë pak, aktivizohej shumë pak nga Edi Reja, ndërsa me ardhin e Silvinjos ai dha një besim këtij futbollisti shumë të rëndësishëm, e vuri në pozicionin që ai jep më të mirën e vet dhe i kemi marrë si më thon maksimumin gjatë një edicioni me ekipin kombëtar Bajramit.
Po sepse Bajrami ne e përdorim për te faktit që Silvinjo rreshton 4-3-3, po e kemi parë domosdoshmë shumë shpesh Bajramin që pastaj Shqipëria disa herë ndryshonte në 4-2-3-1. Duke pra Bajrami shkon çik më para, duke luajt pak a shumë më afër me Seferin edhe me Asanin dhe është edhe që Sulmuzi para që na ston ka qenë Cikalleshi. Sot luan dhe pandaj e përdor dhe ai është lojtar që i ndron pozicionit e Bajramit. Qose keni vënë re ndryshon
dhe ndryshon të si mirë, po afër zonës është rrezik.
Mos valle mori pak me vetë ajo gjendje ajo e mirë e Sassuolos në këto 6 muaj të fundit, sepse ai në fazën e parë të kampionatit italian luajti pothuajse çdo ndeshje. Ishte në formacion, kur Sassuolo ecte mirë, ishte një nga ekipet e vetme në kampionat italian që mundi dhe Juventusin, mundi dhe Interin.
Sassuolo dhe ranga kategori,
pastaj,
ranga Serie A.
Nga shtatorje, nga shkurtje tutje, situata ndryshoi, sepse Sassuolo filloi të bjerë në renditje, ranga kategoria në fund, por Bajrami gjithmonë më pak. Dhe ndoshta kjo gjendje jo e mirë filloi të reflektojë ndoshta edhe pak edhe në kombëtare, por tani si duket këto ditët me Silvinjën rikthehet ai besimi prap, lojtari ka shumë rëndësi kur merr një lloj besimi nga trajneri, merr një lloj vlerësimi nga ai fakti që është informacion i padiskutueshëm gjithmonë. Domethënë tregon që numri 10 është më mirë me kombëtaren sa me klubin e tij.
Ne na duhet. Unë Bajramin e kam parë disa ndeshje sepse me qesë komentojmë edhe në një emision tjetër komentojmë
Serina.
Kishte sa ndeshje, domethënë që performanca e tij ishte në rënje dhe edhe shikohet fatikisht që mungon pak ajo pjesa e agresivitetit dhe ajo pjesa e asaj që themin e power speed, pra një lloj starti, do pra është pak më i avar se sa disa lojtarë të pozicionit të tij në ose të profilit të tij në Serie A. Dhe ndoshta kjo ka qenë arsye që pse ai ka pas pak minuta, domethënë mbas kësaj periudhe, të shpresojmë domethënë që të gjejë formën e tij më të mirë në këto fast para prake para europianit, edhe të na shërbejë domethënë edhe me këto gola që bëri sot.
Më duket që në këto 15 minuta kombëtarët evoluan më mirë. Po thuaj se shumica e ndeshjes po zhvillohet në gjysmën fushën e kundështarit ton dhe rinisemi shpejt. Kjo është një nga gjërat e mira që po shikohet në këto 14-15 minuta e parë. Minuta 18, Shqipëria-Azerbajxhan në Hungari, rezultati është 1-0 me golin e Nedim Bajramit. Vetëm pak minuta më parë, me një goditje nga distanca, arriti të shënoi Shqipëria, e cila po luan mirë në këto minuta të para të ndeshjes, agresive, po bën presion, po nuk po e lëm mundësi kundështarit për të rinisur. Tani është një faul për një goditje me bryl ndaj Yasir Hasanit, një goditje shumë e fortë fakt me bryl.
Nuk
e di ai dha karton të verdhë apo
jo. Po e verdhë,
e verdhë fort. Një faul në mesin e fushës dhe pati edhe një lajm shqetësues për Hasanin gjatë këtyre ditëve sepse ishte një moment kur ai ishte i shtrirë në fushë gjatë seancës servitore dhe mjekët po e mjekonin edhe
drit Shqipëria dridhet.
Po shikosh disa lajme në portal dridhet Shqipëria sepse rrezikon Hasani dëmtimin, po në fakt
shumë i rëndësishëm Hasani për ne.
Nuk kishte asgjë për të shqetësuar, por si është nganjëherë, domethënë kur ka edhe një postim i një fizioterapisti shkaktoi një frikë të madhe
se çfarë do të bëjë nga qeveria.
Shikoj Hasani ka pas atë fatin e lojtarit panjohur në Fonza, domethënë për flas preliminatorët kur bëri gola, sepse po ta shikosh me vëmendje, nuk ka pas atë markimin e duhur dhe pastaj mas golave që bëri nga ekipet e tjera që vishin dhe mas e studioshin, pastaj i bëshin më shumë bulim.
Ajo Ardo duke edhe të dy miqësorët që me Kilin dhe me Suedin që Hasani nuk ishte
sidomos me Kilin që dështim total,
po se e kuptuan lojën e Hasan, nuk u fut asnjëherë nga branda.
Po mirë, më shqetësoj që këto zhgënjime ndodhin në ndeshje miqësore dhe të shpresojmë që ta ketë ruajtur një goditje me të majtën në ndeshjen
me Italinë, kështu që
dhe është pse tu të shëm ndarë Italia, domethënë pse fillova me ndeshjen me Turqinë, se lam për gjysmë çepar.
Po.
Është habitshme si gjithë opinioni publik shqiptar, domethënë thonë që nëse mund të marrim 3 pikë në turnimet orë, ato janë me Italinë. Pra është çuditshme kjo, ky është çuditshme ky besimi që kemi ne domosdoshmë si
po. Po 3 jo, po 1 pikë mund ta marrim.
Do të thonë që nëse ka një
parë gjithmonë e rëndësishme.
Nëse ka një skuadër që ne mund të marrim pikë, pra është Italia, domethënë.
Po 1 pikë mund ta marrim me Italinë.
Pra them domosdoshmë megjithë
për mua ato 3 janë kundërshtar të fortë, nuk është se kanë dallim.
Megjithatë ndeshjen e mediokre po themi kundër Turqisë, këto janë skuadra.
Do jetë diçka tjetër mendon.
Po patjetër që po, sepse nuk të gjithë lojtarët ruan janë përpara kampionatit, nuk është se tregojnë.
E vetmja gjë që më shqetëson, duke e njohur shumë mirë Italinë dhe se si funksionojnë ata, është ky fakti që ata kur luajnë keq përpara europianit, lëshojnë mesazhe të gabuara për publikun.
Pra,
domethënë ti mendon që ata janë dobët.
Edhe për kundërshtarët.
Po patjetër, për gjithë.
Po kjo është gjithmonë,
domethënë ti mendon që ata janë dobët. Pastaj kur fillon zyrtarja, ata sigur transformohen.
Po ti ke parë kur kanë dalë kampion bote, kanë qenë
ata e din shumë mirë që
kanë qenë asnjë favorit.
Ata e din shumë mirë që Shqipëria
është kampion Evropës,
kundërshtari më i lehtë që do kemi përpara në grup. Dhe e din që po ti shpëtoj fitoria me Shqipërinë, po, e rrezikojnë dhe kualifikimin përpara.
Po pastaj ka Spanjë, Kroaci, normal që.
Por nga ana tjetër ka diçka që gjithmonë Italia ndihet e friksuar nëpër eventet e mëdha dhe ndeshjen e parë nuk është se e bën gjithmonë të mirë. Gjithmonë thash, nuk e bën të mirë.
Po a dish
ka momente kur ata me skuadrën vogla edhe çe dojnë ndonjë gjë, lëshojnë ndonjë gjë.
Inshallah është fati me ne.
Ajo që më mban pak me optimizëm është fakti që nuk është se këtë vit kanë ekipin më të mirë që kanë patur ndonjëherë. Por kjo është lojtarët janë shumë modest, kjo, për të thënë vërtetë.
Kjo është vërtet. Megjithatë
se çan ndryshim, më fal Ardi, çan ndryshimi kishte para 2 viteve në European që fitoi European.
Kishte ndryshim, kush? Se kishte një ekip pak më të mirë.
Më të mirë.
Sot për shembull ti je, më thuaj kush është ylli i Italisë sot?
Po pse kush ishte në 2000?
Ora më thuaj sot kush është ylli i Italisë?
Barella.
Edhe Barella
është rezikant, që ka një lloj dëmtimi.
Ai është mos e tani është më.
Sot po lexoja një analizë që kishte bër Saki në Gazzetta dello Sport dhe thoshte që lojtarët e Interit që janë lojtarët më të mirë që vinë kombëtare, Bastoni, Di Marco, Barella, nuk kanë formën e tyre më të mirë. E kanë ulur goxha ritmin që nga momenti që janë shkëputur nga klubi, sepse sezoni vështirë, sezon me shumë ndeshje.
Jo, shkëputur nga klubi, po
shkëputja nga klubi, po
u shpan kampion shumë herë.
E ka bërë të ulin ritmin goxha dhe nuk janë në ritmin e tyre të zakonshëm. Dhe kjo mund t'i penalizojë në disa momente. Mos gabojmë, sulmuesi Atalanta Scamacca gjithë sezonin rreth 50 më shumë se 50 ndeshje. Domthonë mund të vi, mund të jetë pak më i lodhur.
Meqë e njeh shumë mirë Italinë, të bëra pyetjen kush ishte ylli 2020-s, sepse morën kampionatin evropian.
Po kishin një mbrojtje, super mbrojtje më Lorenz.
Jo, tani ishin Kelini që hyjnë një pyetje.
Hyjnë në Italisë
lojtarë të
Serbia. Po tjetër super lojtar.
Lojtarët e Interit janë të Italisë, kanë mbajtur një sezon, kanë lodh 40-50 ndeshje. Treçëreku skuadra i lojtarëve tan nuk kanë luajtur në ekipin kuajan. Ne jemi të shpëllur, ata janë të lodhur.
Po jemi favorit.
Keca me këtë logjik.
Po them që po i qajmë ndalimin,
ndryshon ritmin. Jo, po analizojmë, nuk po i qajmë mallin.
Shikoj tash ti gzim, ti morë fjalën që tha Saki, po nëse Saki do kërkojë domethënë, po këta që s'kan mundë çfarë do thoshte që unë si marr fare domethënë, po ti ishe Saki. Kështu që
kjo pjesë.
Po jo, a di pse se nuk duhet të thosh opinion me këtë ndeshje. As me ndeshjen tonë me Liechtenstein, as me ndeshjen Italisë.
Absolutisht jo.
A di si janë këto janë ndeshje të luajtura domethënë?
Ndeshja ndeshës nuk i ngjan asnjëherë.
Gzim. Neve mund ta besoshi. Mund të ishim më serioz të radhë se nuk kemi bë miqësore aq të mirë. Tjetër punë që kundërshtari përpara ishte i vdekur.
Opinion për Italinë mund të krijosh jo nga miqësorët, por nga kualifikuesit që ishin përsëri shumë të dobta të Italisë.
Shumë afër golit
të Italisë.
Po, shumë dobta.
Azerbajxhani
në tonë, minuta 23. Kualifikuesit tona që ne dolëm vend të parë.
Po një minutë më dhe dy neshët e fundit më dhe kraso.
Shikoj po them kualifikuesit e Italisë
ka qenë. Italia rrezikoi kualifikimin deri jam në fund. Madje mos ishte i gabimi i arbitrit, ndoshta mund mos ishte fare në
Europë. Tinë në këtë gjuhë që rrezikoi këtë, se Italia ka ardhur me barazime, me humbje, me gjëra dhe ka shku lart. Ti deri ku ke shku?
Ne atë rrezikim, ti ja përgjigjesh
mua. Skani nuk ka rrezikuar pas
shkollës. Ne humbje çepe kemi.
Blen një sekond.
Në një grup si ky kualifikohesh do ishte
Italia. Gzim, Italia ka dalë në grup me shumë vështirësi me Ukrainën që ia shmohuar një penallti e pastër fare minutën 90 që me atë barazim kishte kaluar Ukraina 1. Dhe në bazë të atyre kualifikuesve ndërtohet opinioni, jo tek këto miqësorë, me Turqinë apo me që do luajë as. Ose ne dolëm vend të parë në grup, ke parti?
E ke parë? E ke parë sa janë shanset tonë me Italinë?
Po ç'rëndsi ka tani mos e normal.
Ska rëndsi për ti fare.
Po më shanset ne kombëtare vogël jemi, normal shanset vogla do kemi.
Po ti duhet thuash këtë njerëzve që neve evropianët tonë në farë mënyrë kemi fituar.
E kemi fituar, bravo.
Tani çfarë
pra ne?
Si thot ai, në politikë thuhet ti në sport, ç't kapësh kapësh.
Skualifikimin xhepe kemi, nuk është ne.
Shiko, ajo që më që domethën ky ka një lloj euforie të padë nga detuese federatës domo kur thonë që do bëjmë pushime në Gjermani. Kjo është pak e tepërt,
do të thonë ky lloj. Po më pse 16 ditë do jenë aty?
Këllë besimi, mirë pra mi, aty bëhet fjalë domethënë që se
pushimet do të bëhen pushime më gjatë se
pushimet fillojnë, pushimet fillojnë korrik pra. Në kohën e verit domethënë filloshin me një korrik fillojnë pushimet. Sikishte pushimin qershor. Se kjo ky
është në kohën e verit futbollit. Në kohën e verit që kemi tani në futboll.
Po, kështu që në këtë kontekst normal nuk kishim emisionin më pas Francën me Luksemburgun. Franca mezi domethënë bëri golin e parë mas shumë përpjekjeve, po dukej një futboll domethënë gati ke 7% 6% të le të themi të asaj çfarë mund të japi Franca. Pra tonë emisorë nuk japin asgjë, janë thjesht për të mbajtur lojtarët domethënë në tonus ndeshje, që patjetër që s'duan që të kenë edhe dëmtime, por patjetër që disa mekanizma duhet të funksionojnë që ti përdorësh për ndeshjet tuaja zyrtare kur futen kampionat evropian.
Për shembull, shumë lojtarë nga kombëtare italianë e kanë europianin edhe si një lloj momenti ose kompeticioni për të ringritur vlerat e tyre. Për shembull, një nga lojtarët është Chiesa, që këtë vit nuk është se ka bërë një kampionat të mrekullueshëm. Ai është një lojtar me aftësi shumë të mira, po Juventusi nuk i ka marrë maksimumin. Madje edhe tifozët e Juventusit i kanë kërkuar që ai të zgjasë kontratën për të ulur pretendimet financiare, sepse në këto 2 vite nuk ka dhënë maksimumin e vet në për klubin, po ashtu edhe për kombëtarin. Italia pret shumë nga ky futbollist, për të thënë vërtetën.
Të paktën nga 2-3 ndeshjet e fundit që ka bërë në Serie A, domethënë ka bërë diferencën, më thon drejtën. Pra, është rikthyer pak dhe un jam kurioz ta shikoj fatikisht, okay, nuk di do apo do informacion. Po që në 2-3 ndeshjet e fundit me Juve ka bër diferencën, ka bër shumë mirë dhe ka qenë gjithmonë i rrezikshëm për kundërshtarët.
Dy lajme pastaj negative ishin dy dëmtime të mbrojtje, që është njëri Acerbi, tjetri Scalvini, që ishin dy lojtarë që ishin të sigurt që do udhtonin drejt Gjermanisë me kombëtarin italian. Dëmtimi i tyre ka risjellën kombëtare Gatin, që
do të ku mendon Acerbi dhe pjese, Gatin, pjesë që është dëmtuar Acerbi.
Por çfarë kemi me Acerbin? Nuk shkon kombëtarin tonë.
Kjo është kombëtare,
nuk do të. Nuk po del dot të shkon kombëtare ajo.
Edhe ky është moment i mirë për Azerbajxhan, por nuk do të thotë në 1-0 ndeshja.
Po pra, tipike, po është tipike e këtyre ekipeve të vogël, që bën golin dhe të rigjen.
Shikoj rezultatet, 1-0, ja kjo, kështu do të jetë rezultati dhe me Italinë, ja kështu. 1-0
për tu shkëputur pak edhe për disa informacione për kampionatin ton, sepse Tirana prezantoi në stol Bledi Shkëmbin, do jetë ai trajneri i ri i skuadrës, ka ndryshuar në fakt të gjithë stafin, pasi do të kemi edhe një drejtor të ri të klubit që do të jetë Ibrahimi, Agim Ibrahimi, një dyshe që vjen nga klubi Dinamo, sepse pak kohë më parë ata ishin të dy me Dinamon, Shkëmbi si trajner dhe Ibrahimi si futbollist, tani ka ndryshuar, Ibrahimi do të jetë drejtori i klubit dhe skuadra praktikisht do ndërtohet pothuajse nga e para, sepse shumë nga lojtarët janë larguar. Ndërkohë lajmi ditës në kampionatin tonë ishte pezullimi i Skënderbeut, i Mercato së Skënderbeut, pra është edhe një tjetër skuadër që shtohet me një Mercato të pezulluar në këtë verë për shkak të mos pagesave ndaj lojtarëve të akumuluara nga viti 2020. Kështu që mos gaboj është Tirana që ka të pezulluar, Teuta, Dinamo, duhet vetëm Partizani dhe 2-3 skuadra të tjera e kanë Mercato në hapur.
10 ekipe, 6 ekipe të
pezulluara. Kështu që nuk e di se si do vazhdoj historia edhe me Tiranën, paktën për të përforcuar për Kupat e Evropës, do marrin nga skuadra të rinjve apo çfarë do ndodhin. Më duket një
tani mas
një ekuacion me
mas këtij suksesi
ndryshore pafund.
Mas këtij suksesi të madh të Final Four-it, tash vjen dhe federata dhe dënon ekipet, pra ku është ky suksesi? Kjo është e para,
e dytë. Dënuar nga federata, është dënuar nga UEFA.
Jo, ja, FSHF-ja, FSHF-ja.
Dënimin e komisionit,
komisioni disiplinës.
Po do ketë ardhur patjetër.
Po këtë po them pse më morë
më lexove
mendimin. Pra, FSHF-ja. Është e sigurt që ka ardhur diçka domun prandaj, sepse këto vendime që merr dhomë zgjidhjes konflikteve, për pagat papaguara për lojtar, për trajner, për drejtor sportiv që nuk i paguajnë klubet, patjetër që kush është pak i zgjuar dhe ka një pak le të themi drejtësi sportive, shkon dhe ankohet atje ku është më larg dhe prandaj kjo ka qenë një nga arsyet kryesore që pse nuk kanë dashur të bëhet kasi këtu. Kasi këtu është formuar dhe tani dhe shumë shpejt domethënë besoj mund të kthyhet në funksion dhe kur këto domethënë kanë mundësi që të shkojnë atje me menaxher apo dhe me avokat sportiv, që shkojnë ankohen domethënë sepse nuk flasin për pagat vogla, flasin për goxha para. Dhe aty mos e bllo, aty bllokohen sepse është asnjëherë me të bardhë, është gjokata shumë e thjeshtë, që vetëm një amator avokat, a kupton, mund të shkojë bëj një padi penale, një padi sportive, për sa i përket mos pagimit të këtyre, dhe domethënë dhe mohabit, kjo mundi lehtësi akoma jemi në 2024 në këtyre drejtorëve sportiv apo sekretar klubesh domethënë që firmosin, nuk paguajnë para dhe mendojnë se do fshihen këto siç u fshihen gjobat e edhe kamatat e vonesat e OSHE-s apo të UKT-s që i bëri qeveria e bëri një kështu një
falje,
një
total, falje
domosdoshmë. Si s'kan ku shkojnë këto?
Jemi në Paso me një herë pas Frederik Ndoci dhe këngës sytë tu live me ndeshjen Shqipëria-Azerbajxhan, ndeshje pjesa e parë 36 minuta lojë 1-0 për Shqipërinë, gol i shënuar nga Nedim Bajrami. Për momentin 2-3 momente negative kemi patur që kundërshtari na shkoi afër.
Negative mund thua se ka shkuar ke porta, por ne kemi vetëm mes fushës mas golit, kështu që
e vërtetë, kështu që deri tani po themi në këto 36 minuta një pjesë e parë mire e kontares përball skuadrës së Azerbajxhanit. Ku e lam diskutim çfarë po thoshim, duket për Italinë apo jo?
Po, për grupin e kishim, për Italinë e kishim diskutimin që domun nuk duhet më shumë parasysh domun këto ndeshjet e kësaj, ashtu si tande për Francën, edhe dje Holanda me Kanadanë, edhe pse fitoi 4-0, po nuk është se kishin ai dominim e themi okay, qakullimin e topit, por ajo që shikohet domethënë është që janë mekanizmat, pra janë ato që edhe pse është miqësore me skuadra së Kanadaja, okay, nuk mund të quhet si Luksemburgu sepse ka një nivel çik më të lartë se ata. Por që duket domethën ajo duket se si funksionon ekipi, pra me ato pasimet e shpejta, pra edhe pse është një emisore, çakullimi i topit do të jetë i shpejt. Këtë që gjë që ne domethën edhe kur jemi me ekipe inferiore nuk është se shikojmë. Dhe ky është problemi që duhet shikojmë ke brenda ekipit ton.
Ndesha e dytë do jetë pastaj me skuadrën e Kroacisë. Ndërkohë rrezikon portieri i Azerbajxhanit, broja është shumë afër për të marrë topin. Komita i rëzohet, ka një faul rreth 25 metra nga porta kundështare. Mita i bëri një depërtim në qëndër të mesit fushës dhe fitoi këtë faul. E pastër që ishte faul, domethënë vendimi drejt i gjyqtarit. Ndërkohë këtu broja për pak nuk i mori topin portierit kundështari, erdhi nga mbrapa, ai se kishte mendje por e largoi në momentin e fundit. Po afrohet për ta goditur Nedim Bajrami me numrin 10, është më në dhe të majtë goditja, kështu që mund të shfrytëzohet e djatha e ti për të rrezikuar portën e skuadrës së Azerbajxhanit. Po Spanjën, si keni parë Spanjën gjatë këtyre ditëve të fundit, paktën edhe me misorën që zhvilloi me Andorën, një kundërshtar i lehtë, shënoi 5 gola. Morata prap vazhdon të jetë lojtari kyçi i repartit
sulmit. Arrova t'ia thoja te proces sportiv gëzimit këtë që tha. Që ku i gjeti Shqipëria këto kundërshtar kaq të dobët, arrova te që dhe Spanja më të dobët akoma.
Ta shohim të godit dënimin, ndërkohë dhe pastaj flasim pak për Spanjën. Nedim Bajrami. Të
dobët të gjithë gëzim.
Nedim Bajrami vjen vëshëllim arbitrit, godet drejt portës dhe ka pritur portieri një goditje shumë e fortë e rrezikshme.
Por se takon skuadra
afër golit dytë.
Por se takon skuadra ka pasë ditë të shumtë, ka pas një koment në lidhje me skuadrat e domethënë që luajtën dhe thoshte domethënë shumë vështirë domun të gjesh miqësore në këtë kohë domun para
Europianit. Kishte si ankesat në fakt.
Po si ankesë, po edhe po sepse edhe ekipet e tjera domun që duhet luajnë arkojnë ta domethënë mund të luajnë dhe po duan thon me fjalë që ekipi kundërshtar
të nxjerrë
disa benefite, po sepse do të sjellë Francën ke fusha vetë që të ketë çikë sepse ndryshe çfarë benefiti ka, domethënë. Dhe ai pra e thotë domethënë që është shumë e vështirë për gjetur skuadra për merr për këtë nesër emisore që kur flet dhe Franca, pra Franca nesër e radhës ka me Kanadan. Pra do luaj nesër e dytë nesër ka me Kanadan.
Tani kuptoj pse kur e dëgjoj Glendin në koment edhe ndeshja që është një përgjumësh të duket interesante. Një gjua që thot nga 30 metra në mes të portës,
gjua që është rrezikshme godit.
Ky është
rrezikshme që portieri mezi ka.
Ky është
tetë kundërshtues, Aslani.
Emocion është.
Topi për brojën Godet Asani me të majtën për pak.
Ati këta nuk e çon fjalën deri në fund, sepse duhet thonin këtë, unë i thash. Pse Kosova që nuk është evropian, gjen Norvegjin.
Ja ta them unë përgjigjen.
Edhe ata
shkojnë në Norvegji pra.
Po shkojmë në Norvegji, shkojmë në Norvegji, mos rrim aty
në Norvegji. Ne po i bëjmë ndeshje aty
në Norvegji. Ty apo pyetje, ty apo pyetje. Ne nga këto dy miqësorë, çfarë mesazhe marrim? Çfarë si mendoni, çfarë mesazhe merr trajneri nga këto? Nga këto dy miqësorë. Mesazhe. Kjo ka dhe një pjesë lojë për të luajtur, po them ja, kundër shumë tani Seferi. 3 kundër 3, në qendër është broja. Topi shkon në krahun tjetër për Bajramin. Bëhet se që në Bajrami 1-1 ka hyrë në zonë godet portën jashtë.
Atëre Glen, mesazhet,
mesazhet
nga Bajrami. Kjo është shans para, kjo është një amatorizëm i Bajramit, do të thonë, kështu që
kjo është amatorizëm i Bajramit.
Atëre
mesazhet,
mesazhet që merr trajneri nga këto dy ndeshje janë shumë të rëndësishme sepse po luhet me dy ekipe, një që ishte Litështeni i dobët, Azerbajxhani pak më mirë dhe lojtarët janë të lirshëm të shprehin aftësitë e tyre dhe sepse është ndeshja e fundit që ai do t'i vervullë.
Nuk do kenë mundësi me shprehje.
Që nuk do kenë më mundësi të shprehen në European kaq lirshëm, ë?
A ndikojnë këto dy ndeshje për formacionin e parë të trajnerit?
Un them se deri diku po, po jo me përqindje.
90%
sepse kanë ndonjë frikë që lojtarët ndoshta nuk japin maksimumin duke i rrezikuar, duke frikësuar nga ndonjë dëmtim i mundshëm.
Ai informacionin e kanë kokë, siç ka pasur edhe listën, thjesht domethënë këto 2-3 lëvizet e vogla, por ai është shumë i qartë.
90% e formacionit do jetë ky.
Po pra, po pikërisht apo them.
Ky që luajti sot hyqës. Pra do jetë Strakosha portieri i parë.
Strakosha portieri i parë.
Enis Aisi portieri i parë.
Po, po. Domethënë nëse ka një lëvizje këtu, sipas me gjithmonë është vetëm ajo që tham Ajetin që kam një
që do luajnë Ismaili në vendin e tij.
Ka një dyshim tjetër që për mua edhe ajo do të diskutohet, Hysaj me Balliun, edhe ky diskutoi pavarësisht se Hysaj është i favorizuar.
Tani këtu hym këtë diskutim e pastaj tjetër, domethënë kemi një Balliu që ka bërë gjithë kampionatin spanjoll,
po pra, domethënë diskutim që
me Rayo Vallecano, ne kemi një Hysaj që ka qenë me minutat, pra në këtë kontekst duke qenë se dhe unë vlerësoj shumë si Sidvinjën që ka vuri kapiten Gjimshitin dhe për të ka bërë jashtëmase mirë, sepse duke pas Hysajin kapiten ti nuk kishe mundësi domthonë ta zaventsoj apo më ta lejnë stole etj etj,
sepse ka pasur Gjimshiti dhe jeti sigurt gjithë çdo ndesh.
Kjo është zgjedhja perfekte që i ka bërë.
Dhe një që mendoj përsëri në mesfush për Bajramin, po që unë kam të mendimin e kam shumë të prerë te kjo, pavarësisht Redi ka tjetër mendim për thoshte më mirë Gjasula sesa Bajrami, po unë mendoj që ky Ramadani është ka një ritëm tjetër në mesfush.
Po thuaj për Bajramin apo për
Ramadanin?
Ramadani gatrove Bajramin apo
jo Ramadanin?
Ramadanin po.
Tjetër ndrim se besoj se mund të ketë nga këta.
Rikthehemi në pason në këtë pjesë të fundit, sapo përfundoi pjesa e parë miqësorës ndërmjet Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, rezultati i ndeshjes 1-0 për kombëtaren shqiptare me golin e Nedim Bajramit. Me një goditje nga jashtëzone në momentet e fundit pati dhe një goditje dënimi, skuadra e Azerbajxhanit nuk arriti dot të shënojë, por një pjesë e parë duhet thënë pozitive e kontares ton. Ndërkohë disa lajmërime të rëndësishme. Që nga e premtja tjetër, në Top Channel fillon Top Arena çdo ditë me kampionatin evropian nga dita e parë deri në ditën e fundit në 14 korrik që do të jetë finalja e kompeticionit. Siç është bërë zakon tashmë, Top Channel do ta ndjek nga afër të gjithë eventin, por do të jemi edhe në radio çdo ditë me pason në orën 2 deri në orën 3 të drekës për të dhënë gjithë informacionet e ditës, kombëtarët, formacionet që do të luajnë për gjitha ndeshjet, për të pasur një mbulim sa më të plot për këtë kampionat evropian ku merr pjesë dhe Shqipëria për herë të dytë. Ndërkohë, një përmbledhje të shkurtër ardhi për pjesën e parë, Gzimi dhe Lorenci.
Shiko, fillimi i ndeshjes normal, domethënë që fillohet pak ato me lehtësi të themi, por ajo që nuk më ngrovin domethënë shumë është pikërisht kjo, edhe pse skuadra që ke përpara patjetër që nuk është ajo që ishte në ndeshja para miqësore, Lenci e përmendi, por të paktën këto ato që Sidvinjën të paktën kërkon, lëvizjen e shpejtë të topit, çakullimin e shpejtë të topit, nuk është se u vuu shumë re. Dhe pastaj shoh një lloj ngërçi tek kombinimet e sulmit, tash që tashmë është broja domethënë le të themi koka e sulmit, sepse ishim mësuar me cikalleshin si të vraponte dhe bënte shumë pressing lartë, sidomos me skuadrat më të fortë se sa këto që po luajmë. Dhe duhet parë domethënë kjo pjesa e mirëkuptimit të lojtarëve. Kam përshtypjen që diçka nuk po ecën ashtu si Silvinho do besoj. Dhe pastaj ajo që më shqetësoi pastaj ajo që mas golit, si zakonisht që ne kemi si dhe tradit. Pastaj vetë ju domethënë pa dhe do të thonë pa vetdije, më fjalë kthehen mbrapa dhe presin ekipin kundërshtar dhe fatikisht pësuan pak në sensin e presionit nga ana e kundërshtarit, pasi që të tjerë përmendin që kishin 2-3 raste, po ose më sakt le të themi raste shënimi, po pa gjujtjen por të drejta.
Gzimi.
Unë kam përshtypjen
që pjesën e parë.
Për sa kohë që neve e gjykojmë nga rezultati gjërat ne gabojmë, sepse sa herë që fitojmë ndeshje miqësore nuk përqendrohemi shumë se si vjen ky rezultat. Unë them që shikoni sa herë ka vajt kontrarja në port. Çka ka krijuar? Çfarë kombinacione ka bërë? Me kundërshtar dobët. Dhe do shpresojmë që të kundërshtojmë Italinë. sa do dobët qoftë Italia, mos ndërtoj me opinion nga nesha fundit, sepse Italia është doje tjetër, unë them që këto ndeshe nuk në ndimuan shumë, do në gënjen.
Wimbledon.
Bashkohet tani me ne dhe Bana Ruçi që pas pak fillon me apo s'ka më Big Brother. Me lancë.
Për mendimin tim Glenn mua më pëlqeu pjesa e parë sepse shikoi që Shqipëria dhe
Kipri Albana dhe merresh me pjesën e parë.
Ja, ja ta mbaroj.
Fore su ngopet 2 orë
dhe Shqipëria me ekipet e vogla si Rallëer që edhe ngecte me Ishujt Faroe nuk i diskuton fare edhe pse janë miqësorë, të paktën i vlerëson, fiton, pastaj për të bërë analizën e thellë mbar të shikojmë në grup si do shkojë. Dhe...
Bana, fjalë për ty e fundit. Sot.
Dëgjojmë pas pak.
Pas pak në lancë me Albana Ruçin, ndërkohë që ne po ndajemi këtu, pasoja vjen të premten tjetër, fillojmë në orën 2 me pasonë e Europianit për të rejat më të fundit, na ndiqni edhe në procesin sportiv këtë javë dhe pastaj edhe me Top Arenën, ka premta tjetër. Falenderojmë Cinematin, Arcanin dhe Lorenzo Eminin dhe ridigjohemi përsëri të premten e ardhshme.
Deri
atëherë, miru dëgjofshim.